Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska jasno protiv separatizma u Bosni i Hercegovini. Lansiranje prvog iranskog satelita na čvrsto gorivo. Tenzije NATO-a s Rusijom zbog trajnog raspoređivanja u istočnoj Europi. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je kako se priprema sastanak vlade Hrvatske sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine te kako je Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih tendencija u Bosni i Hercegovini. U svjetlu nedavnih događanja u Banju Luci jasno sam stavio do znanja poziciju Hrvatske da smo protiv bilo kakvih separatističkih, secesionističkih tendencija u Bosni i Hercegovini, te želimo s njom sarađivati kao sa susjednom, suverenom državom koja dobro funkcionira i u kojoj su Hrvati ravnopravni sva konstitutivna naroda, zaključio je hrvatski premijer. Komentirao je i sastanak sa Bakirom Izetbegovićem o situaciji u Bosni i Hercegovini. Održao sam sastanak sa Izetbegovićem o saradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pripremi sjednice vlade i vijeća ministara Bosne i Hercegovine zadnjim razgovorima koji će uslijediti u vezi izmjena izbornog zakona i osiguravanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, što je ključni element za normalno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, kazao je, te dodao da želi sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom. Želimo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom kao sa susjednom suverenom državom, poručio je hrvatski premijer i poručio je to u svojoj posljednjoj izjavi. Ministar vanjskih poslova Danske Jep Kofod kazao je danas da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti ugrožen i svi oni koji prijete tome suočit će se sa ozbiljnim sankcijama, dodajući da u Europi nema mjesta onima koji prijete miru i stabilnosti. Kao jedan od govornika na konferenciji nazvanoj Bosna i Hercegovina 30 godina moderne nezavisnosti, izazovi i perspektive na putu članstva u Europskoj uniji, održanoj u online formatu u organizaciji ambasade Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu i u saradnji sa Danskim Helsinškim komitetom za ljudska prava, ponovio je da je 30 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i više od 25 godina od kada je potpisan Daytonski mirovni sporazum kojim je završen strašan rat. Podvukao je da je današnja situacija uzrokovana odlukama političkog vojstva BH entiteta RS, te ukoliko nastave ovim putem suočit će se sa ozbiljnim sankcijama. Ukoliko žele promijeniti trenutno ustavno uređenje države, to moraju učiniti u skladu sa Ustavom i u saglasnosti sa drugim političkim liderima u zemlji. Ustav Bosne i Hercegovine treba biti unaprijeđen. On je uspostavio komplicirano uređenje. On je možda bio potreban kompromis u trenutku ratnih dejstava, ali danas predstavlja veliko opterećenje za zemlju, smatra Kofod. Samo na taj način Bosna i Hercegovina može krenuti putem od Daytona do Brisela, zbog čega je šef diplomatije Danske pozvao sve političke lidere da se upuste u promjene ustava na osnovu već datih brojnih preporuka. Prije 30 godina u Tojšićima kod Kalesi održano je prvo regionalno savjetovanje Patriotske lige koja imala ulogu pripremiti narod na odbranu od agresije. Ovim povodom u Tuzli održan je okrugli stol, a događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
U povodu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja prvog savjetovanja Patriotske lige, koje je održano u Kalesi prije 30 godina, upriličen je okrugli sto na temu uloga i značaj Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na regiju sjeveroistočne Bosne. Okrugli sto je posvećen očuvanju kulture sjećanja na djelovanje bosansko-hercegovačkih patriotskih snaga u odbrani od agresije na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kroz izlaganje naučnih radova na ovu temu i diskusije učesnika, izvršeno je objektivno historijsko sagledavanje mjesta i uloge Patriotske lige i drugih patriotskih snaga u odbrani od agresije na suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
Treba istaknuti značaj i ulogu Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine na svim dijelovima, na svim prostorima Bosne i Hercegovine, a naročito na prostoru sjeveroistočne Bosne. Da nije bilo Patriotske lige i organiziranih drugih probosanskih snaga, pitanje je koliko bi bilo teritorije, slobodne teritorije 1992. godine kada je otpočela agresija na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu.
Učesnici skupa zajedno sa predstavnicima boračkih asocijacija konstatovali su da je u posljednje vrijeme kulminiralo djelovanje destruktivnih snaga sličnih onima koje su prije 30 godina krenule u aktivnosti na rušenju ustavnog poretka Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i stvaranju paradržavnih institucija i tvorevina.
Ne postoji u životu ništa spontano. Sve ima svoje razloge i sve što nešto nastaje, organizovano nastaje. Patriotska liga ni u jednom trenutku nije spontano nastala. Naprotiv, entuzijazmom, ljubavlju, hrabrim srcima patriota, organizatorima koji su radili na tome, su organizovali Patriotsku ligu. S jednim osnovnim ciljem jeste što bolje se pripremiti za odbranu Bosne i Hercegovine i ako zatreba braniti Bosnu i Hercegovinu. To je Patriotska liga i uradila. Organizovala se, naoružavala, obučavala se i kad je došlo shodno procjenama ljudi iz Patriotske lige koji su imali pogled u dubinu i pravilno procjenjivali tadašnju političko-sigurnosno-odbranbenu situaciju ukupne cijele Bosne i Hercegovine i prostora sjeveroistočne Bosne, smo tako i postupali.
Ovih dana naročito su u teškom položaju povratnici u manji BH entitet, nakon otvorenih napada i prijetnji koje u mnogome posjećaju na one ratno-huškačke, terorističke i genocidne iz 90. godina.
Ovaj prostor je prostor na neki način dvorište, predgrađe ili avlija, pred avlija Europe. I to se dešava u toj avliji Europe. Europa bi se ponajviše trebala zapitati i ovo zaustavljati zajedno sa našim političkim subjektima, kako znaju i umiju.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi bilo kratkih informacija. Važna uloga izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan pripala je mladom socijaldemokratskom političaru Adisu Ahmetoviću bosanskih korijena. Njegova glavna težnja je, kako je rekao, da svoju funkciju iskoristi za stabilizaciju regije. Na činjenicu da moja obitelj dolazi iz Bosne i Hercegovine sam uvijek gledao kao prednost i kao neku vrstu bogatstva, rekao je. Ahmetović je funkciju izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan preuzeo od još jednog socijaldemokratskog političara, zastupnika hrvatskog porijekla Josipa Juratovića. Ova dva socijaldemokratska zastupnika od samog ulaska Adisa Ahmetovića u Bundestag tijesno sarađuju kada su u pitanju teme vezane za Zapadni Balkan. Predsjednik SDS-a Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum u osvrtu na trenutnu političku situaciju zaoštravanja konflikata i prijetnji. Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratno-huškačke retorike, a nažalost i do slika i postupaka od kojih su dovele takve politike, neće nas odvesti nigdje. Naprotiv, i zato prestanite zveckati oružjem, poručio je predsjednik SDS-a. Šarović je sugerirao da narodu ovdje treba normalan život, a ne nova propast. Broj ljudi zaraženih koronavirusom u SAD dostigao je 64.344.694, od kojih je 866.882 umrlo, objavila je u četvrtak ujutro novinska stranica World Meters. SAD su trenutno na vrhu svjetske liste kako po broju ljudi zaraženih virusom korona, tako i po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. U nekim američkim državama bolnice se trenutno suočavaju sa nedostatkom osoblja i kreveta zbog izbijanja koronavirusa. A u Beču su počeli pregovori između iranske delegacije i članova grupe 4+1 o ukidanju ilegalnih sankcija Iranu. Intenzivne diplomatske i stručne konsultacije počeli su danas, 15. dan bečkih pregovora, a iranski stručnjaci prisustvovali su razgovorima sa predstavnicima grupe 4+1 i Evropske unije o ukidanju sankcija i nuklearnim pitanjima. Stručni sastanci su zasnovani na dogovoru postignutom na posljednjem sastanku zajedničke nuklearne komisije, tokom kojeg su predstavnici zemalja učesnica istakli prioritet ukidanja ilegalnih i opresivnih sankcija Islamskoj Republici Iran. Najveća zajednička i kombinovana vježba baze Kuds kopnenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana pod nazivom Poslanik Mohamed Ali Selam održana je u jugoistočnom regionu Irana. General Mohamed Pakur, komandant kopnenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana, je rekao: ovu vježbu sa geografskim i operativnim fokusom održala je baza Kuds u provinciji Sistan i Belučistan, u kombinaciji dvije velike etape vojne borbe i civilne pomoći logistike. U borbenoj i vojnoj fazi različite operativne jedinice baze Kuds iranske revolucionarne garde, uključujući projektile, artiljeriju, bespilotne letjelice, helikoptere, razarače i eksplozije, specijalne snage i specijalizirane borbene jedinice uspješno su izvele sve simulirane uvjete stvarnih sukoba i operacija. Zapovjednik zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije danas je izjavio: prvi put je uspješno obavljen test pogona i motora prvog iranskog satelita sa čvrstim gorivom. General Emir Ali Hadžizade, komandant zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije u Iranu, u četvrtak je u gradu Komu, nedaleko od Teherana, izjavio: u ovom uspješnom testu korišteni su motor od 66 tona i čvrsto gorivo. General Hadžizade je u nastavku dodao da su u svemirskom polju dva faktora, satelit i nosač satelita, veoma bitna. Iranski sateliti su protekle dvije godine testirani na tečno gorivo, a Iran će od sada lansirati mnoge satelite sa jeftinim motorima. Komandant zračnih snaga Korpusa elitne garde Islamske revolucije Irana je izjavio: novi iranski sateliti napravljeni su od nemetalnih i kompozitnih tijela i njihova pogonska sredstva su nezapaljiva, što će dodatno povećati energiju takete i uštedjeti troškove. General Hadžizade je naveo da ova tehnologija postoji samo u 4 zemlje svijeta. Proizvodnja električne energije se nastavlja u svim oblastima vezanim za svemir, a Iran je toliko napredovao u svemiru i satelitima da mu neće nauditi atentati, prijetnje i sankcije. A u nastavku ćemo pogledati izvještaj naše koleginice Hanije Sultanpur o otvaranju zajedničke iransko-kineske izložbe filatelije.
Danas je u Muzeju za komunikacije Irana otvorena zajednička izložba Markica Irana i Kine u prisustvu ambasadora dvije zemlje.
Zajednička izložba iransko-kineske filatelije održana je nakon izdavanja poštanske markice povodom 50. godišnjice iransko-kineskih diplomatskih odnosa, pa prikazuje prijateljske odnose dvije zemlje.
Markica je kulturni ambasador za zemlje i kao i medij ima mogućnost slanja kulturnih, umjetničkih i političkih poruka između zemalja. Iran i Kina imaju bogatu historijsku, civilizacijsku istoriju i međunarodne odnose. Ekonomski i društvene odnose između dvije zemlje uspostavljene su kroz historiju još od vremena puta svile. Moramo prenijeti kulturnu historiju i historijske odnose i prošlost dvije zemlje na novu generaciju. Ova izložba i gledanje markica sa različitim slikama i ilustracijama Kine u Teheranu pričinjava mi veoma prijatno iskustvo.
Kineski ambasador je na marginama izložbe posjetio i zajedničku izložbu filatelije Irana i Kine i odgovarao na pitanja novinara o 25-godišnjem programu saradnje Irana i Kine.
Teheran i Peking su u martu prošle godine potpisali sveobuhvatan plan za 25-godišnju saradnju. Ovaj sporazum je veoma važan putokaz za dugoročnu saradnju između dvije zemlje. Vjerujem da implementacijom ovog programa možemo unaprijediti bilateralnu saradnju Teherana i Pekinga u svim oblastima, uključujući političku, ekonomsku i kulturnu razinu naših odnosa.
Usklađivanje stavova Teherana i Pekinga o raznim međunarodnim pitanjima posljednjih godina približilo je dvije zemlje jedno drugoj.
Navršava se 50. godišnjica uspostavljena diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Upravo sada u Beču, kineski nuklearni pregovarači uključeni su važan dio pregovora i pomažu Iranu. Pozicija Kine u nuklearnim pregovorima je za pohvaliti.
Tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Pekingu predviđeni su razgovori o nizu pitanja, uključujući 25-godišnji sporazum o saradnji između Teherana i Pekinga, koji je od velikog značaja.
Hani Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian danas je otputovao u službenu posjetnu Narodnoj Republici Kini, odnosno Pekingu. Nakon eskalacije zapadnih tenzija sa Rusijom oko Ukrajine, Jens Stoltenberg, generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza, najavio je mogućnost trajnog rješenja u istočnoj Europi. Stoltenberg je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa estonskim predsjednikom rekao da NATO stalno prati prisustvo svojih snaga u istočnoj Europi kako bi osigurao da je spreman da efikasno zaštiti sve svoje saveznike. Kako prenosi sajt RIA Novosti, on je pojasnio, stalno analiziramo naše prisustvo u istočnom dijelu koalicije. Posljednjih godina pojačali smo našu kolektivnu odbranu u ovom dijelu Europe. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako ne bi došlo do nesporazuma oko odlučnosti i sposobnosti NATO-a. Ranije grupa američkih poslanika napisala pismo predsjedniku Joe Bidenu pozivajući na slanje više trupa na istočno krilo NATO-a. U drugom dijelu svog govora generalni sekretar NATO-a najavio je mogućnost brzog učlanjenja Švedske i Finske u ovaj vojni savez. Kako prenosi RIA Novosti, Stoltenberg je rekao da Švedska i Finska u velikoj mjeri prate standarde odbrane NATO-a i da bi mogli brzo da se priključe NATO-u ako se donese politička odluka. Ministar energetike Saudijske Arabije rekao je da Rijad traži komercijalnu eksploataciju rezervi rekavši da njegova zemlja ima velike količine uranijuma. Tražimo da razvijemo naš nuklearni program i bit ću jasan po ovom pitanju, rekao je saudijski ministar energetike Abdul Aziz bin Salman na konferenciju u Rijadu. On je u nastavku dodao, imamo mnogo uranijuma i moramo ga eksploatirati i u tom smislu dobit ćemo pomoć od partnera da eksploatiramo ovi resursi i razvijamo ga uz najveći stepen transparentnosti. A doći ćemo do komercijalnog aspekta da to u potpunosti iskoristimo. Izjave saudijskog ministra energetike iznesene su u vrijeme kada je Kazim Garibabadi, bivši predstavnik Islamske republike Iran, pri međunarodnim organizacijama kao odgovor na pseudotvrdnje saudijskog predstavnika u Beču o nedavnom napretku iranskog nuklearnog programa, ranije naglasio da Međunarodna atomska agencija nema minimalna ovlaštenja za provjeru. Garibabadi je opisao nuklearni program Saudijske Arabije kao veoma netransparentan, ističući da bi svaki neuspjeh u provedbi zaštitnih mjera omogućio režimu Rijada da sakrije određene svoje specifične nuklearne aktivnosti, držeći ih podalje od inspekcija Međunarodne atomske agencije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.com. Iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hudžetul Islam Davani u knjizi Tajna namaza u Nehčul Belagi kaže: namaz je bila prva Božija zapovjed koja je nekoliko dana nakon objavljivanja poslanstva zadnjim Božijim poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem proslijeđena ovom hazretu preko meleka Džibrila. Poslanik je obavio namaz uz melekove upute. Zanimljiv podatak je taj da je nakon poslanika prvi muškarac koji obavlja namaz hazreti Ali. Uvaženi prijatelji, ponovo smo zajedno u nastavku našeg upoznavanja sa mislima i dijelima Ajetolaha Davanija. Pozivamo vas da ostanete uz naš program u narednim minutama. Skriveni mediji djelo je Ajetolaha Davanija koji je skoro preslikava 13. tom Baharul Navara od Ahlame Majlisija. Ovo je najvažnija i najtemeljitija knjiga na planu medevijeta koja analizira najrazličitije aspekte ove teme. Sam uvod ove knjige sadrži 180 stranica. U stvari on je biografija Ahlame Majlisija, velikog alima iz 11. hidžreskog stoljeća. To je čovjek koji je prikupio ogromnu hadijsku zbirku djelo Baharul Navar. Davani u ovom uvodu raspravlja i o relativnosti, obrazovanju, učenicima, o naučnoj poziciji, o profesorima i knjigama Alame Majlisija. Prijevod Rahmetli Davanija pod nazivom Skriveni Mehdi u odnosu na druge prevode pomenutog Baharul Navara ima posebne karakteristike koje ga uzvisuju nad sličnim pokušajima. Ovaj prevod raspolaže posebno čitljivu stilsku metodu sa precizno tematskim grupisanim rivajetima. Kompletno djelo je izraz osobite vještine prevodioca koja sama po sebi otklanja sve nedoumice sa iznesenim hadisima. U različitim dijelovima knjige profesor Davani ukazuje i na greške u sektaškim tumačenjima Behaija i Babijana te nudi dokaze koji pobijaju njihove laži o Hazreti Mehdiju. Davani, koji je raspolagao izvanrednim znanjem pojedine dijelove iz 13. toma, nije smatrao relevantnim te ih nije ni uvrstio u svoju knjigu. Skriveni mediji u cjelini ima 36 poglavlja i ona analiziraju historijat Veladeta, mržnju spram imena i lika Hazreti Mehdija, kuranske ajete i rivajete poslanika i prethodnih imama koji govore o dolasku spasitelja, proročanstva o pojavljivanju Mesije, brojne teme i rasprave u kojima se na razne dileme daju relevantni odgovori, mišljenja najviše uleme vezana za Mehdevijet, usporedbe Hazreti Mehdija sa islamskim poslanikom i drugim poslanicima, objašnjenja dugog odsustva tog Hazreta, uvjetima njegovog pojavljivanja i načina njegove vladavine. Knjiga Islamska historija od početka do hidžreta još je jedno djelo gospodina Davanija u kojem se na impozantan način opisuje poslanički put Muhameda alejhiselam. Prvo nam se predočava slika vremena pred dolazak posljednjeg Božijeg poslanika. Zatim on govori o poslanikovim precima koji su bili ugledni i poštovani među Arapima. Davani jako pažljivo i precizno ilustruje razdoblje poslanikovog života prije i poslije poslanstva, ukazuje na protivljenja i maltretiranja kojima je bio izložen prvenstveno od strane Kurejša na temelju raspoloživih šijskih i sunitskih rivajeta. U jednom dijelu ove knjige Alame Davani piše: islamski poslanik je od početka bio potpuno samostalan čovjek. Njegov život je praktično krenuo od nule. Muhammed alejhiselam nikad nije održavao prisne veze sa Mekelijama niti učestvovao u njihovim noćnim provodima. Klonio se razuzdane mase i izlazio bi iz grada gdje je tonuo u duboke misli. Uvijek je razmišljao o sebi u tom svijetu i mučilo ga je stanje u kojem se nalazilo društvo. Nije podnosio prljavštinu koja je bila uobičajena kod većine ljudi niti ljenčarenje. Mučila ga je i besmislena tradicija koja je bila duboko ukorijenjena među Arapima. Toliko je time bio opterećen da je nekoliko puta godišnje išao u pećinu Hira gdje je se osamljivao i molio. Profesor Davani je napisao jednu knjigu namijenjenu ženama pod nazivom Žena u Kur'anu. Djelo u svom sadržaju donosi priču o dobrim i lošim ženama u islamskoj i kur'anskoj historiji. Dobre žene su poput Merijeme i Isove majke i Asije faraonove supruge, a među lošim ženama se nalazi Lutova supruga koju je Kur'an prokleo. Profesor Davani u uvodnom sažetku o uzvišenom Kur'anu islamskoj nebeskoj knjizi kaže: Kur'an upućuje i otvara put, zatim pušta ljude da slobodno spoznaju svoje loše strane i da učine ono što žele. Tu nema nikakve prisile, nego se isključivo predstavlja istina. Jedini je čovjek taj koji svojevoljno odlučuje i bira svoju sudbinu. Tajna namaza u Nehdžul Belagi Davanijeva je knjiga koja je inspirisana govorima i kazivanjima Emirul Mominina, Hazreti Alija. Hudžetul Islam Davani u ovoj knjizi navodi: Namaz je bila prva Božja zapovjed koja je nekoliko dana nakon objavljivanja poslanstva zadnjim Božjim poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve alihi veselem proslijeđena ovom Hazretu preko Meleka Džibrila. Poslanik je obavio namaz uz Melekove upute. Zanimljiv podatak je taj da je nakon poslanika prvi muškarac koji obavlja namaz Hazreti Ali. Autor predstavlja namaz kao najbolju opciju za vjernika koja je bila poznata i prijašnjim narodima. Namaz je među najvažnijim obavezama i praktičnim aktivnostima kojima je Bog uzvišeni zadužio poslanika. Davani predstavlja Alijevu Nehdžul Belagu najboljim vodičem ka namazu, obzirom da je Hazreti Alija pristupio namazu odmah nakon Muhameda alejhisselam. Preko riječi imama Alija autor nam o namazu iznosi sljedeće: Na iskren način klanjajte i trudite se da pravilno obavljate i štitite svoj namaz. Što više ga obavljajte, jer Bog nam u Kur'anu poručuje da je namaz blagoslov robu u vjeri. Zar niste čuli odgovor onih koji su preselili kada ih se u Kur'anu pita kako su dospjeli u džehennem, a oni odgovaraju da nisu klanjali? Namaz rasipa i odnosi naše grijehe kao što opada lišće sa drveća. On čovjeka oslobađa isto kao kad svoju marvu oslobodimo priuze. Božji poslanik je namaz usporedio sa izvorom tople vode koji izvire u kući pobožnog čovjeka. Ta blagoslovena voda na njegovom tijelu ne ostavlja ni malo prljavštine. Poštovani prijatelji, toliko za ovu emisiju. Slušajte nas u narednom terminu, a do tada Allah imanet.
چه خود به کاروان امیر ره روان شود به چشم مقتدای جان ابوذر زمان شود مطیع دوست در جهان سزد که سروری کند مرید عشق هر که شد مراد عاشقان شود مرید عشق هر که شد مراد عاشقان شود ای معین و یاور امام ای خطیب اولین نماز انقلاب ای مجاهد بزرگ ای امین راز انقلاب
کنج خلوت زندان، چه دردها که نبردی، چه ظلمها که ندیدی، چه زخمها که نخوردی. در میان موج طوفان خستگان را نوح بودی، روح حق را جسم بودی، جسم ما را روح بودی، در بلا چون کوه بودی، عالمین از تو بودی.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o intenziviranim nesuglasicama i razlikama, odnosno sporovima između Ruske federacije i Sjedinjenih Država u vezi sa situacijom u Ukrajini. Zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Evo. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o odnosima i nesuglasicama između Ruske federacije i Sjedinjenih Država u vezi sa situacijom u Ukrajini. A prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom ovdje u teheranskom studiju, pozivam vas da zajedno pogledamo opsežni prilog kojeg je pripremio, kao i obično, kolega Adil Hadži Mehmedović. Rusko-američki sigurnosni i strateški pregovori došli su do ćorsokaka kako bi se istaknuo izazov između Moskve i Washingtona oko Sjevernoatlantske vojne alijanse NATO saveza. Sastanak između američkih i ruskih zamjenika ministra vanjskih poslova održan je u švicarskoj Ženevi s fokusom na prijedlog Moskve i Washingtonu prošlog mjeseca i trajao je 7 sati. Međutim, na kraju, ono što je postalo očigledno je zastoj i nedostatak blizine rješenja. Prema Washington Postu i Rusiji danas, pitanje slanja ruskih prijedloga Sjedinjenim Američkim Državama postalo je javno 17. decembra protekle godine. S jedne strane, Kreml vidi tenzije s Ukrajinom i njenim zapadnim saveznicima kao sigurnosnu prijetnju Moskvi i poziva na pismena uvjeravanja i garancije da se NATO neće širiti na istok ili blisko sarađivati sa bivšim sovjetskim republikama. Ruska federacija je u međuvremenu pozvala na uklanjanje sve vojne infrastrukture instalirane u istočnoevropskim zemljama od 1997. godine, koje su sada članice Sjevernoatlantske vojne alijanse NATO saveza. Prije razgovora, američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je Moskvu na moguće posljedice ruske agresije na Ukrajinu, ističući da su razgovori prilika da se ocijeni spremnost Ruske federacije da diplomatskim putem riješi novonastalu krizu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov i zamjenica američkog državnog sekretara Wendy Sherman razgovarali su o nizu sigurnosnih prijedloga Moskve za Sjedinjene Američke Države i Sjevernoatlantsku vojnu alijansu NATO savez. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova rekao je na sastanku da nije postignut napredak u pogledu glavnog prijedloga da se NATO ne širi na granicama Ruske federacije. Unatoč Shermanovoj nadi u napredak u pregovorima, čini se da zastoji u nekoliko pitanja ostaju neriješeni. Najvažnije pitanje o ovim pregovorima je najvažniji zahtjev Moskve, koji slijedi nakon neprihvatanja novih članica u NATO savez. Zamjenik državnog sekretara nazvao je zahtjev destruktivnim i ustvrdio da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti nikome da zatvori vrata članstva u NATO savez. Ono što se dobija iz sadašnje američke pozicije je u suprotnosti sa obećanjem i kršenjem prethodnog sporazuma. U središtu sukoba je Ukrajina, koja teži ulasku u NATO savez. Zastoj u pregovorima potaknuo je Sjedinjene Američke Države i Rusku Federaciju da razmotre održavanje nove runde pregovora. Ponovno smo u našem teheranskom studiju, a naš današnji gost ovdje uživo sa nama je gospodin dr. Rahmet Hadžmine, politički analitičar i univerzitetski profesor. Doktore Hadžmine, assalamu alaikum i hvala vam što ste došli danas u naš studiju.
Hvala i vama, gospodine Muamer, svakako vašim gledateljima nazivam srdačni selame.
Gospodine doktore Hadžmine, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate posljednje strateške i sigurnosne razgovore, odnosno dijalog između Moskve i Washingtona o situaciji u Ukrajini. Kako vidite razvoj ovih pregovora?
Bale, dar khusus ahamiyat guftuge amniyati va rahbordi beyne.
Da, vezano za važnost između razgovora između ove dvije zemlje, svakako moramo ukazati na inicijativu Ruske Federacije prije mjesec dana. Na osnovu tog zahtjeva je održano i odmah trebamo naglasiti da to što je održano, znači ova grupa razgovora, jer pogledajte, bilo je u nekoliko faza i trebamo ukazati na svaki od njih. Pogledajte, to je došlo zbog intenziviranja obostranih prijetnji između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije, posebno u sektoru Ukrajine, pa čak i Evropskog sla. I vidjeli smo da su i prijetnje zapravo osnažene i zbog toga je došlo do održavanja ovog kruga razgovora. Znači, to govori o važnosti samih susreta i vidjeli smo da su se oni susreli kako bi o tim prijetnjama razgovarali. Međutim, vezano za same susrete, vidjeli smo da ne radi se o jednoj fazi, već o tri faze razgovora. I, znači, bilo je u Ženevi između Amerike i Rusije. Znači, radilo se o bilateralnom susretu gdje je zapravo Rusija prezentirala svoje stavove govoreći o pitanju sigurnosnih garancija. To je bila ključna vijest, znači ruska strana je to potencirala. Ranije je to bilo u verbalnom obliku, međutim sada je bilo pismeno i da zapravo Amerika i zapadne zemlje daju određene sigurnosne garancije i vidjeli smo da je taj susret u Ženevi bio bilateralan i da nakon toga nije bilo nikakvih saopštenja koje bi zapravo govorilo o smanjenju tenzija. Međutim, na sljedećoj sjednici u Briselu između NATO-a i Ruske Federacije. Znači, i prije toga vidjeli smo zapravo da je takvih susreta do 2014. godine bila, znači, prije nego što je došlo do krize u Ukrajini. Da, i posle toga je bilo na neki način grupnih sjednica, ne u ovom obliku kao danas, ali sada smo bili svjedoci da je na sjednici u Briselu zapravo bilo govor o mnogobrnim temama, ali nije bilo nekih opipljivih rezultata i nije bilo nikakvih saopštenja. Međutim, posljednji krug, vidim da je danas, znači radi se o sjednici Evropske zajednice, odnosno OSCE-a, vezano za ovu temu. Stoga, važnost cjelokupnog procesa razgovora i dijaloga govori o mnogobrnim zabrinutostima obje strane, to je s jedne strane, a druga stvar koja je važna jeste da je izabran kanal dijaloga, što je izuzetno važno. Shermanova zapravo na to je ukazala, vezano da se sam dijalog unaprijedi kako bi postigli rezultate. Zbog toga možemo reći da je još jedna od važnijih rezultata ovog posljednjeg kruga razgovora upravo to. A također dogovoreno i možda je najvažnije, ja mislim da je najvažniji bio ipak taj bilateralni razgovor, jer samo u to može doći do postizanja rezultata između zamjenika ministara vanjskih poslova SAD i Ruske Federacije, znači da oni direktno sjedu za pregovaračke stoje. Ja mislim da je to kritično jasno i obavezno. I zapravo Rusija kaže da nisu dobili neki zadovoljavajući rezultat. Zbog toga vidimo da je sjednica na izuzetno visokom nivou i prijedloge koje je Ruska federacija predočila, ako bi na njih govorili, znači govorili su o pitanju sigurnosnih garancija, u ovom momentu zapravo govori se o pitanju sigurnosnih garancija za neširenje NATO-a ka istoku u istočnoj Evropi i zapravo tu Ruska federacija traži. Znači, pored drugih zahtjeva, Rusija insistira na tome da se znači NATO ne širi ka istoku. A posebno na ove zemlje koje su nekada bile članice, dijelovi bivšeg Sovjetskog saveza. Znači, da te zemlje ne budu članice NATO saveza. Ili recimo drugi zahtjev jeste da vojne baze Sjedinjenih Država u zemljama koje nisu članice NATO-a, da se u tim zemljama ne formiraju američke vojne baze. Znači da Amerikanci sada dođu da u nekim zemljama koje nisu članice NATO saveza da ne instaliraju svoje vojne snage. Ili recimo pitanje instaliranja antiraketnog sistema, ove koje su instalirane, da se smanji njihov broj. Znači ovo su bila tri zahtjeva ruske strane, ono što je bilo očigledno. I ovo što smo do sada vidjeli jeste da Amerika je odbila sva tri ova zahtjeva i američka strana nije prihvatila niti jedan od tri zahtjeva. I ako bi ukratko želim da kažemo, Amerika na čemu zapravo insistira jeste da se NATO može širiti, a Rusija kaže da se NATO ne smije širiti, posebno da se ne smije širiti ka istoku, odnosno da se ne približava zapadnim granicama Ruske Federacije. Znači, to je za Rusiju najveća prijetnja, što je Rusija to očigledno i transparentno saopštila. Stoga, ova sjednica, ovi susreti, pregovori nisu imali opipljive rezultate. Da, neki mediji su govorili o ćorsokaku. Iako opet naglašamo da ono što je najviše naglašeno na tu temu jeste da se razgovori nastave i to je opet važno. I ako bude nastavka ovakvog oblika dijaloga i razgovora i pregovora, ja mislim da oni pokušavaju da bar to malo ublaže, jer ova situacija koja je trenutno na sceni, najvažniji izgovor jeste pitanje Ukrajine. Znači, Amerika optužuje Rusiju da pokušava da se priprema za napad na Ukrajinu, a Rusija to govori da je to američka propagandna metoda i da Rusija nema nikakve namjere da napada na Ukrajinu. Stoga, jasno je da ovi stavovi zapravo pokazuju da postoji neke dublje nesuglasice između dvije zemlje.
Gospodine doktore Hadžimine, s obzirom na to što ste sada kazali, dakle, na sve te nesuglasice, da li su to najveće nesuglasice? Evo sada ste kazali da postoje neke mnogo dublje strateške nesuglasice između SAD-a i Amerike. Dakle, pored toga što ste vi sada naveli, da li postoji još nešto o čemu se u javnosti ne govori između ove dvije svjetske sile?
Pa vidite, kada govorimo o nesporazumima, ono što se govori jeste zapravo ona historijska zaostavština. Ja mislim da se i danas dan ona formira u skladu sa historijskim dešavanjima. Ne zaboravimo nedavno okončani hladni rat, jer pogledajte, hladni rat još uvijek u nekim elementima traje, bilo da govori o Sjedinjenim Američkim Državama i Ruskoj Federaciji, još uvijek i postoji to takvo svatanje. Znači, obje strane na drugu stranu posmatraju iz sigurnosnog obavještajnog, jer recimo Amerika Rusiju smatra vojnom sigurnosnom prijetnjom, ali trebamo i podsjetiti, najbolji izgovor za NATO za svoje širenje jesu upravo ti izgovori, jer da nema tog izgovora, onda nema potrebe da se NATO širi ili da postoji. Stoga Amerika mora imati izgovor da bi posjedovala svoje vojne snage na istoku Evrope. Znači, da bi se to tim elementima oni okoristili, posebno u političkom svijetu, znači da se stvori tenzije i da na osnovu tih tenzija se dođe na scenu. Stoga iz američkog ugla oni upravo to govore i Rusi to naglašavaju. Stoga ja mislim da je to važna tema koja zapravo još uvijek govori da postoji svatanje hladnog rata između dvije zemlje i da se govori o pitanjima prijetnje. Amerikanci su nebrojno puta o tome govore. Oni kažu da je prioritet američkih država na svjetskoj sceni da su zapravo Kina, Kina i Kina. Znači, na prva tri mjesta se nalazi Kina, dok još uvijek postoji ono svatanje jednog hladnog rata. Ipak Kinu su stavili u svojim dokumentima da je glavna prijetnja zapravo Kina. I to se zapravo govori o pitanju svjetskog hegemonističke prirode. A Rusija se također tu govori. Da, u Šangajskoj organizaciji za saradnju možda postoji taj zvanični stav. Međutim, oni ne žele da dođe do zvaničnog formiranja i te jasne unije između ove dvije snažne svjetske velesile. I zbog toga Amerika djeluje protiv obje ove zemlje. Međutim, kada govorimo o nesporazumima i nesuglasima, znači s jedne strane pitanje onog osjećaja hladnog rata, a Putin također, Sovjetski savez je naglasio da je najgora katastrofa u geopolitičkom sistemu svijeta. Znači, Putin zapravo govori o jačanju Ruske federacije na nivo bivšeg Sovjetskog saveza. To je jedna tema. Znači, s druge strane imamo ukrajinsku krizu, gdje opet možemo da kažemo da je možda najvažnija aktuelna kriza koja je zapravo primjetna na terenu. Svakako tu je i sirijska kriza, među kojima je zapravo bilo kontradiktornih interesa dvije strane. Onda imamo i pitanje jednostranih sankcija s američke država ruskim zvaničnicima. Još uvijek postoji tu tenzije, protjerivanje diplomata nakon 2014. godine i nametanje sankcija. Vidjeli smo da su Evropljani nametnuli sankcije. Zatim dosija Alekseja Navalnog, koji se smatra jednim važnim predmetom nesuglasica i nesporazuma između dvije strane. Zatim pitanje miješanja Ruske federacije u izbore u Američkim državama 2016. godine, o tome je bilo pitanja i ostavilo je negativnog traga na odnose dvije zemlje. Pogledajte, Sjeverni tok 2, gasni projekat, energetski projekat, ekonomski projekat, vidimo da Amerika čak i tu zapravo stavila je svoj prst optužbe. Znači i to želi da spriječi Amerika. I Nijemci su tu upoznali na to. Oni su rekli da gasovod Sjeverni tok 2 ne smije se povezivati sa tenzijama iz Ukrajine. Znači sve kada se opet stavi pod kišobran tenzija, onda je totalni haos. I zbog toga vidimo da ovaj kišobran koji sada postoji jeste sigurnosni i vidimo da ove tenzije još uvijek više, možda čak i rastu, a da se negativno ostvaruje i na evropske
zemlje. Doktore Hadžmine, spomenuli ste malo čast hladni rat između Rusije i SAD. A neki analitičari smatraju da su sada ove tenzije možda ponajveće ili na vrhuncu od završetka hladnog rata između Rusije i SAD-a. Hoćete li nam kazati kako će se na svijet, dakle globalno i regionalno, odraziti te tenzije između ove dvije svjetske sile?
Pa
vidite, sve zavisi od snage glavnih igrača. Znači, kada ovdje govorimo o Rusiji i Americi, zapravo govori se o dvije velesile, posebno za vrijeme hladnog rata. Oni su bili savez i Varšavski pakt, Zapadna alijansa i tako da vidimo smo da je Sovjetski savez, odnosno današnja Rusija, izgubila određene teritorije i vidjeli smo da su obje ove zemlje članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, da su veliki posjednici nuklearnog oružja. Međutim, ono što je pozitivna stavka ovih razgovora jeste da obje strane naglašavaju da ne smije doći do nuklearnog rata. Otvorene su to rekli. I to je tačka koje su obje zemlje to jasno pokazuju. Kako će se odraziti na svetu, jer hladni rat je ostavio traga na cijeli svijet, posebno za poziciju bivšeg Sovjetskog saveza. A sada nuklearne teme cijeli svijet također naglašava opasnost od svega toga i obje zemlje. Jasno su postigle konsenzus da se nuklearna sredstva ne smiju koristiti, već samo konvencionalno.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.